เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะไทย PBSpodcast.com ค่ะแล้วก็รวมไปถึงสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราด้วยหลายสถานีด้วยกันค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องของจะตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งที่มีการขายตรงว่าอย่างนั้นเป็นธุรกิจขายตรงแล้วเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงวัยค่ะคุณผู้ฟังน่าจะเห็นข่าวไปแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่ากลุ่มผู้เสียหายเหล่านี้เป็นผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยค่ะก็มีการร้องเรียนข้อมูลไปที่เพจหนึ่งนะคะของศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์หรือว่าสคอนะคะซึ่งมีคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์ซึ่งเมื่อก่อนนี้ทำเรื่องของการต่อต้านแชร์ลูกโซ่นะคะตอนนี้ก็ไปตั้งศูนย์นี้ขึ้นซึ่งมีเพจรับเรื่องร้องเรียนปรากฏว่าผู้เสียหายเหล่านี้บอกว่าเสียหายมาตั้งแต่โอ้โหกลางปีปลายปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะคะปลายปีที่ผ่านมาเพราะว่าลงเงินไปตามข้อมูลที่บริษัทชักชวนค่ะคุณผู้ฟังมาดูข้อมูลกันหน่อยว่าเขาชักชวนว่าอย่างไรนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้สูงวัยเนี่ยนำเงินมาสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทตั้งแต่คนละประมาณ 2,500 บาทขึ้นไปนะคะต้องรักษายอดถึง6เดือนจะมีเงินปันผลนะคะเป็นเหมือน คล้ายๆเบี้ยยังชีพซึ่งจะได้มากถึง 6,000 บาทไปถึง 18,000 บาทด้วยกันปรากฏว่าที่ผ่านมาค่ะ6เดือนก็แล้ว7เดือนก็แล้ว8เดือนก็แล้วทางบริษัทก็ไม่ได้จ่ายเงิน 6,000 บาทต่อเดือนให้กับกลุ่มสมาชิกเหล่านี้นะคะมีข้อมูลบอกว่าสมาชิกที่เข้าไปสมัครอะค่ะมีการซื้อแบบเป็นระดับไดมอนด์ต้องจ่ายก่อนนะคะ 25,000 บาทแล้วค่อยมาจ่าย 2,500 บาทต่อเดือนครบ6เดือนว่าอย่างนั้นซึ่งมีสมาชิกโอ้โหถ้าเกิดทั่วประเทศเนี่ยมีข้อมูลจากคุณเกรียดอนงบอกว่า 3,000 กว่าคนดังนั้นเงินที่จะหมุนเวียนเข้าบริษัทเนี่ยทั้งค่าสมัครไดมอนด์นะคะทั้งค่าสมัครรายเดือน6เดือนนี้ 2,500 เพื่อซื้อสิทธิ์เพื่อจะได้เงินปันผลหลังวัยเกษียณนี่แหละค่ะก็เยอะเลยทีเดียวเขาบอกว่าอาจจะเสียหายไปถึงหลักร้อยล้านก็ว่าได้กลุ่มผู้เสียหายผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยก็ไม่มีทางออกนะคะก็พากันมาปรึกษาข้อมูลต่างๆร้องเรียนก่อนที่จะนำพาไปร้องเรียนที่กองปราบหรือว่าตำรวจสอบสวนกลางซึ่งตรงนี้ก็เข้าข่ายในส่วนของตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.เพื่อขอให้ตำรวจปอส.เนี่ยตรวจสอบบริษัทขายตรงนี้หน่อยว่าเข้าข่ายเป็นการชักชวนหลอกลวงหรือว่าแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเพราะว่าได้เงินจากผู้สมัครสมาชิกไปแล้วแต่ว่ายังไม่จ่ายเงินปันผลตามแผนที่เขาได้โฆษณาไว้นะคะคุณผู้ฟังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจปอส.ว่าจะเข้าข่ายหรือไม่ต้องร้องไปยังสคบ.ด้วยนะเพราะว่าเขาดูเรื่องข้อกฎหมายการขายตรงตลาดแบบตรงนั่นเองต้องดูค่ะว่าจริงๆแล้วบริษัทดังกล่าวเขาเปิดมานานนะคะประมาณสัก8ปีด้วยซ้ำไปแต่ว่ามาดังเพราะว่าโครงการนี้แหละซึ่งดูแล้วเนี่ยผู้สูงอายุถ้าเกิดว่าสมัครเข้าไปเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์มากมายนะคะมีโปสเตอร์ของบริษัทดังกล่าวเขาทำขึ้นมาเขาบอกว่ามีการโฆษณานะคะว่าสุขภาพดีมีเงินใช้ผู้สูงวัย60ปีขึ้นไปบริษัทนี้จัดให้แล้วก็มีโปสเตอร์โฆษณาว่าข่าวดีสำหรับคนที่มีอายุ60ปีถึง95ปีทางบริษัทมอบสิทธิพิเศษให้แก่คนไทยจากนี้ไปชีวิตของทุกคนจะมีแต่ความสุขและรอยยิ้มรับรายได้คนชราเงื่อนไขง่ายๆนะคะเริ่มต้น 6,000 บาทอันนี้คือผลประโยชน์นะ 6,000 บาทไปถึง 18,000 บาทอย่างที่บอกไปแล้วก็โฆษณาว่าเตรียมพบโปรโมชั่นดีๆต้อนรับปีอันนี้ตั้งแต่ปี65กับบริษัทกองทุนสงเคราะห์ผู้สูงวัยรับปันผลเฉลี่ยเดือนละอย่างที่บอกไปเนาะ 6,000 กว่าบาทขึ้นไปเลยนะคะขอเพียงแค่คุณมีสิ่งเหล่านี้คือ 1. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. มีรหัสสมาชิกในระบบของบริษัทค่ะแล้วก็ 3. มีการซื้อสินค้ากินใ ช้เดือนละ500 PU นะคะติดต่อกัน6เดือนแล้วก็นอกจากนี้ยังมีโปสเตอร์นะคะที่โฆษณาเขาบอกว่ามอบรอยยิ้มทั่วแผ่นดินข่าวดีของผู้สูงวัย60บวกก็เอาเงินตัวนี้มาโฆษณาซึ่งดูแล้วก็ได้เงินสูงกว่าภาครัฐอีกนะภาครัฐจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็คือประมาณ600บาทเนาะแล้วก็จะขึ้นตามลำดับตามอายุที่ตัวเองสมมุติว่า60ปีใช่ไหมจ่าย600 70ปีจ่าย700อะไรแบบนี้ผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยเป็นวัยเกษียณทั้งนั้นซึ่งก็มองว่าไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานก็เลยเห็นว่าโครงการนี้น่าสนใจดีนะลองดูสมัครเป็นสมาชิกเริ่มต้นที่ 2,500 บาทก็ได้เรื่องนี้ตอนนี้ผู้สูงอายุเนี่ยมารวมกันร้องกองปราบปรามปอสแล้วนะคะประมาณสัก50คนได้แล้วนะคะตรงนี้แหละจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรทางบริษัทเนี่ยจะออกมาชี้แจงไหมซึ่งวันนี้ดิฉันก็พยายามโทรศัพท์ไปที่บริษัทดังกล่าวว่าจะชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างไรแต่ว่าไม่รับสายนะคะติดต่อไม่ได้เรามีข้อมูลรายละเอียดเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ท่านนี้เลยนะคะคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์ค่ะประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์หรือว่าสคออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณกฤตอนงค์คะ
สวัสดีค่ะคุณฟังทุกท่านค่ะสวัสดีน้องเปรมค่ะ
ค่ะเรื่องนี้ต้องมาที่พี่กฤตอนงค์เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคล้ายๆได้กลิ่นสับๆแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าต้องพี่กฤตอนงค์เลยต้องเร่งนะคะให้จี้ไปที่ตำรวจให้ตรวจสอบหน่อยเป็นยังไงบ้างคะ
ก็สำหรับคดีนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดูไม่เฟี้ยวฟ้าวว่าเสียหายเป็นหมื่นล้านอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นบาดแผลรอยลึกกล้าวเลยทีเดียวเพราะว่าเกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นความคาดหวังเป็นความหวังนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่เห็นโครงการอะไรดีๆแล้วมีตัวมีตนจับต้องได้แล้วดูน่าเชื่อถืออะไรแบบเนี้ยนะคะกระโดดใส่กันไม่ยั้งนะคะแล้วก็บาดเจ็บกันละนาวนะคะเนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นในบริษัทขายตรงที่มีใบอนุญาตแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในภาพลักษณ์ที่สร้างกันขึ้นมาแล้วก็ดูมีตัวมีตนแล้วก็ทำให้ความคาดหวังของผู้สูงอายุเนี่ยไปสร้างความหวังกับเขาไว้ได้ว่าโครงการน่าจะทำให้เขาเนี่ยมีกินมีใช้ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยเขาเอาอ้างอิงโครงการของรัฐบาลมาด้วยค่ะในช่วงปีถึง2ปีที่ผ่านมาในโครงการนี้นะคะ
ก็บอกว่าไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วถูกไหมคะเอาคำนี้มาเป็นการเชิญชวนหรือเปล่าคะ
คือเขาเอานโยบายของภาครัฐนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ทำเป็นโครงการเนาะว่าในส่วนของตัวเนี้ยเขาเอาโครงการของรัฐเนี่ยมาโปรโมทไปสัมพันธ์แล้วแน่นอนว่าบ้านเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยนะคะมันก็เลยเป็นช่องที่ทำให้หลังไหลก็เข้ามาอย่างง่ายดายอย่างมากมายอย่างมโหฬารอย่างแบบ1 ต่อ 1 1 ต่อ 5 1ต่อ10ก็คือ1คนเชิญ10คนเข้ามาแล้วปุ๊บกลายเป็นความเป็นอนุภาพเครือข่ายหลั่งไหลกันเข้ามาสำหรับผู้สูงอายุเลยค่ะ
ดิฉันเห็นโปสเตอร์ที่เขามีการเชิญชวนเนาะทำเป็นเหมือนป้ายโฆษณามันมีตั้งแต่ปี2565แสดงว่าโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี65มาแล้วหรอคะแล้วทำไมเพิ่งมีข่าวในตอนนี้
เขาโปรโมทโครงการนี้มาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ปี65นะคะแต่ทุกคนต้องนึกออกไหมรักษายอดอ่ะให้ครบ6เดือนให้ครบ6เดือนขึ้นตำแหน่งก่อนนะคะขึ้นตำแหน่งไดมอนด์ซึ่งใจสามารถซื้อสินค้าได้ทีเดียวเนี่ยคือ 25,000 อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็รักษายอดทุกเดือนคือเดือนละ 2,500 2,500 2,500 หรือว่า500คะแนนที่นี่จะเป็นคะแนน1ต่อ5ก็อยู่ที่1คะแนนใช้เงิน5บาทอ่ะเขาต้องรักษายอด500คะแนนน่ะมันก็เลยใช้เงิน 2,500 คือ5525แบบเนี้ย2,500 2,500 2,500 2,500ให้ครบ6เดือนก็จะเข้าสู่โครงการเขาเรียกว่า qualify ตำแหน่งครบก็จะเข้าสู่โครงการรับยอดผู้สูงอายุนะคะ 6,000 บาทต่อเดือนก็คือ10วันเขาจะให้10วันเขาจะให้ 2,000 ประมาณเนี้ยค่ะ10วันเขาจะให้ 2,000 2,000 2,000 ฉะนั้น1เดือนขั้นต่ำเนี่ยเขาจะเอาชนะโครงการรัฐบาลเลยนะคะก็จะให้รายได้ตรงนี้เนี่ยมากกว่ารัฐบาลโปรโมทแข่งรัฐบาลเลยเขาอยากให้เนี่ยคนแก่ยังไงให้คนอิจฉาสลายยังไงให้คนชื่นชมเขาก็จะพูดโครงการนี้ทุกการประชุมเขาจะพูดโครงการนี้ทุกการจัดประชุมทุกครั้งที่บริษัทเขาเนี่ยที่ห้างเนี่ยนะคะบริษัทเขาอยู่บนห้างเนี่ยทุกวันพูดกับวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะชวนโครงการนี้ให้กับผู้สูงวัยแล้วก็ชวนคนมาฟังนะคะที่ออฟฟิศก็จะมีชวนคนมาฟังก็จะมารักษายอดจะมาลงตำแหน่งซื้อสินค้าพวกนี้ค่ะตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี65เป็นต้นมานะคะมันก็มีคนครบรุ่นแรกพอครบรุ่นแรกก็รอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนต่อมาก็เริ่มครบ ก็รอก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันทยอยครบอะค่ะจนถึงปี66อะค่ะมันทยอยครบนึกออกมั้ยก็ใช้เวลาครึ่งเดือนกว่าไอ้ครึ่งปีกว่าเนาะ6เดือนบวกขึ้นไปมันก็ใช้เวลาครึ่งปีจน1ถึง1ปีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับโครงการนี้คนที่ซื้อสินค้าไปก็ไม่ได้รับการตอบรับหรือประกาศของโครงการอะไรว่าจะได้รับเงินผู้สูงอายุอย่างไรก็ทำให้ผู้สูงอายุที่ลงทุนหรือซื้อสินค้าก่อนหน้านี้ตามโครงการที่เขาว่านี้ก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรมันก็เกิดเงียบหายไปเฉยๆเลยแบบนี้ค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือไม่มีการทำตามที่กล่าวไว้หรือบอกเอาไว้กับผู้สูงอายุค่ะ
มีคุณป้าเอนะท่านหนึ่งเขาบอกว่าเสียเงินสมัครเนี่ยมีระดับไดมอนด์ด้วยต้องเสียเงิน 25,000 บาทแล้วก็สมัครตัว 2,500 บาทอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็คือแบบ
แล้วรักษายอด
เงื่อนไข
ใช่ค่ะรักษายอดใช่แล้วแต่เงื่อนไขเขาอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นไดมอนด์อาจจะไม่ต้องใช้เงิน 25,000 แต่ก็ซื้อสินค้าของเขาแล้วขึ้นตำแหน่งไดมอนด์เพื่อเข้าสู่โครงการแต่ที่แน่ๆคือต้องรักษายอดหรือซื้อสินค้าบริษัทเขาเนี่ยเดือนละ 2,500 นะทุกเดือนติดกันอย่างน้อย6เดือนขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือไม่ครบคุณสมบัติลักษณะนี
้
เน้นการซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องของเขาอะค่ะอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 2,500 2,500 2,500 อย่าให้ขาดประมาณนี้ค่ะ
สินค้าของเขานี่ก็จะเป็นประเภทเครื่องดื่มหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มีอาหารเสริมมีเพื่อสุขภาพมีกาแฟมีโคลลาเจนมีอะไรต่างๆงาดงงาดำก็ว่าไปตรงนั้นนะคะ
หรือว่าเขาเอาเงินตรงนั้นมาทำผลิตภัณฑ์นี้ก่อนนะยังไม่ปันผลให้ผู้สูงอายุอันนี้คิดแทนบริษัท
สามารถตอบแทนบริษัทได้นะคะแต่ว่าเขาเปิดโครงการมาแล้วเขาต้องรับผิดและรับผิดชอบถ้าเขาทำโครงการไม่ได้เนี่ยเรามองว่าเขาจะต้องรับผิดชอบกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่ใช่เงียบหายไปโครงการเหล่านี้คือหลักคนชักชวนกันเข้ามาแล้วอะค่ะมันเกิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วโดยตัวบริษัทเองถ้ามันทำไม่ได้โดยหลักการต้องรับผิดและรับชอบไม่ใช่รับชอบอย่างเดียวต้องรับผิดด้วยก็คือคืนเงินไหมหรืออะไรไหมหรือออกมาประกาศอะไรที่แสดงความรับผิดชอบของตัวบริษัทด้วยเพราะไม่ฉะนั้นแล้วผู้สูงอายุเขาบางคนไปกู้หนี้ยืมสินบางคนเอาเงินชรา600มารวมกันไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเพื่อมาซื้อสินค้าบริษัทนี้ตามคำบอกเล่าหรือคำบอกกล่าวของบริษัทซึ่งผ่านผู้แนะนำมาเหล่านี้ถ้าบริษัทไม่พูดอะไรผู้แนะนำก็คงไปบอกต่ออะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นโครงการของบริษัทถูกไหมคะมีการพูดคุยบนเวทีมีการประชุมประชาสัมพันธ์กันอย่างเป็นรูปเป็นร่างเหล่านี้บริษัทจะรับผิดจะรับก็เรียกว่าอะไรนะจะไม่รับผิดชอบใดๆอย่างเงี้ยไม่ได้แน่ๆนะคะพอจะบอกว่าผู้นำแม่ทีมไปทำเองก็ไม่ได้เพราะโครงการเหล่านี้บริษัทรับเข้ามาเปิดเผยขึ้นมาบนเวทีเพราะว่าถามแม่คนที่เขาไปให้ปากคำที่ปส.ตำรวจถามเลยนะว่ารู้จักโครงการนี้ยังไงก็บอกรู้จักจากประธานบริษัทเป็นคนพูดเองบนเวทีใครเป็นคนชักชวนก็บอกว่าถ้าเป็นตามสายงานก็คือผู้นำแม่ทีมชักชวนแต่ใครเป็นคนบอกโครงการนี้กับตัวเขาบอกว่าประธานบริษัทเป็นคนบอกเขาเองบนเวทีอันนี้มันชัดด้วยว่าคนชักชวนก็คือตัวประธานบริษัทเองอันนี้ค่ะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเขาเองด้วยไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ฉันก็ยกเลิกไปเฉยๆแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรซึ่งมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆในบริษัทนี
้
มันหลายๆครั้งค่ะแผนประทุษกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าสร้างโครงการดึงเงินได้แต่ไม่รับผิดชอบแล้วก็ไม่ทำตามที่พูดอันนี้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากๆสำหรับบริษัทนี
้ค่ะแล้วก็มีข้อสังเกตอีกแบบนึงที่มีการจัดงานประชุมแล้วบอกว่าจะแจกรถยนต์10คันอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะเพราะว่ากลุ่มสมาชิกบอกว่าไม่เห็นแจกเลยนะเข้าขายหลอกลวงหรือเปล่านะคะอันนี้เข้าได้จริงเป็น
รถทิพย์แต่อันนี้มีแจกรถทิพย
์
คือมันก็เป็นอีก1แผนประทุษกรรมนะคะที่ขายบัตรโต๊ะนะคะโต๊ะ1เนี่ย 30,000 นะคะเก้าอี้1ก็คือ 3,000 โต๊ะ1จะมี10คนโต๊ะจีนขายให้สมาชิกเนี่ยหรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้เข้าร่วมงานนะคะว่ามีการจัดงานร่วมหมื่นร่วมใจอะไรอย่างเงี้ยนะโต๊ะละ 30,000 ก็คือใบละ 3,000 ให้ทุกคนเข้าร่วมงานเราจะจับแจกรถ10คันมีทองคำมีมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แม่ก็สั่งซื้อกันนะคะ 3,000 แล้วนะคะก็หวังนะถ้าจะกินอิ่มเดียวมันก็กินที่บ้านก็ได้แต่พวกนางๆก็หวังที่จะได้รถกับเขาเหมือนกัน เขาก็เอาปฏิสกรรมตรงนี้มาล่อว่าจะได้รถ10คัน นางก็ซื้อกันคนละ 3,000 3,000 3,000 เข้าไปในงานแต่สุดท้ายบนเวทีก็มีการจับแจกกับจริงๆค่ะแต่ไม่ได้แจกบนเวทีไม่มีการแจกอะไรเลย อันนี้มารู้ทีหลังเหมือนกันนะว่านี่ก็ว่าเขาแจก1คันที่เขาบอกบนเวทีไม่มีการแจกอะไรเลยค่ะรถไม่มีแจกไม่มีกุญแจสักคันสักดอกให้เห็นไม่มีการแจกทองไม่มีการแจก
รางวัลเล็กๆ
ให้เห็นเลย
เล็กๆก็ไม่มีหรอคะ
ไม่มีเลย
โอ้โห 3,000 บาทเข้าไปไม่ได้อะไรเลย
ไม่มีเลยได้กิน1อิ่ม
โอ้1อิ่ม
หรือเปล่าไม่รู
้ไม่ได้ลุ้นเหมือนตอนสิ้นปีเหมือนพวกเราเลยเนาะขนาดพวกเรายังมีกล่องของขวัญให้ได้แบบว่าลุ้นนะงานนี้ไม่มีเลยเหรอคะ
อันนี้คือเรายังมีกล่องของขวัญกะโหลกกะลากันขึ้นมาบางเรายังได้จับต้องอะไรแหละอันนี้ไม่มีเลยอันนี้ทางผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่ในงานบอกเล่าให้ฟังเพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้ข้อมูลครบอะค่ะก็เขาก็ไปบอกตำรวจว่าไม่มีเลยไม่มีจริงๆไม่มีการจับแล้วเขาก็แจกรถกัน1คันถ้วนเนี่ย1คันถ้วนนะจากที่โฆษณาไว้10คันภายหลังที่มีการถ่ายรูปแล้วเขาก็บอกอีก9คันเนี่ยก็เป็นการแจกภายในซึ่งก็ไม่เปิดเผยซึ่งมันผิดโดยวิสัยนึกออกไหมมันต้องโปรโมทถูกไหมคะว่าสิบคันเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือกฎหมายเนี่ยว่าน้องติมรับรถจำไว้นะซ้อมไว้ถ้าเราจับสลักรถได้ที่ไหนเราต้องเสียภาษี 5% นะจ๊ะของรางวัลตรงนั้นนั่นคือจะชอบด้วยกฎหมายมันจะถึงจะเป็นของเราโดยแท้จริงค่
ะ
เราต้องไปเสียภาษีสมมติรถคันนี้ราคา1ล้านเราต้องเสียภาษีด้วยนะคะ 5% อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องไปเสียภาษีเป็นชื่อเราแล้วก็เราถึงจะรับรถคันนี้เป็นชื่อเราได้นั่นคือโดยชอบทางกฎหมายค่ะ
แต่อันนี้ก็คือเงียบกริบแจก1คันก็ไม่รู้ว่าไปแจกกันตรงไหนด้วย
ใช่แล้วแต่ว่า1คันน่ะมีการโทรมีการโชว์แจกว่ามีการแจกไป1คัน
อัน
นี้ทางผู้เสียหายทางผู้สมาชิกผู้เสียหายเขาก็บอกว่ามีการโชว์1คันแต่อีก9คันไม่รู้ไม่ได้โชว์หายไปนิดแซบนิดไปเลยคือไม่เห็นเลยแล้วทุกคนก็คาใจแล้วทุกคนก็ไม่รู้จะพูดอะไรหรือว่าจะร้องกับใครได้เพราะว่าก็ซื้อบัตรไปแล้วกินกินตัวจริงเข้าไปแล้วอ่ะ 3,000 น่ะนึกออกไหมคะแล้วก็ไม่รู้จะร้องอะไร มันก็เลยเป็นเหตุในการรวมกันเนี่ยแหละหลายๆเรื่องมันรวมกันในวันนี้ทั้งโครงการผู้สูงอายุทั้งเนี่ยแหละค่ะการจับสลากรถไม่แจกและทั้งเรื่องของการตัดรหัสสมาชิกหลายๆคนหลักร้อยคนที่ถูกตัดรหัสระงับคอมมิชชั่นหรือไม่จ่ายผลตอบแทน มันก็เลยรวมกันว่าบริษัทนี้ยังมีแผนกระตุ้นกรรมหลายแผนตรงนี้ค่ะก็เลยต้องเอามา
จะถามประเด็นนี้ด้วยค่ะกรณีที่เขาตัดรหัสคนที่เหมือนกับทำยอดมาเนี่ยหลักล้านบาทหมายถึงว่าเขาซื้อสินค้าจากบริษัทไปเหรอคะหรือว่าซื้อพวกระดับชั้นไดมอนด์
เขาเป็นสมาชิกค่ะแล้วมีคอมมิชชั่นมีรายได้อย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นสมาชิกก็มีคอมมิชชั่นก็มีรายได้แล้วก็บริษัทก็มีแผนการตัดอะค่ะก็คือระงับความก็คือเขาเรียกว่าเราไม่จ่ายตังค์อะไรแต่ฟีดหรือภาษาเราเรียกฟีดก็คือเปิดดูรหัสได้แต่ว่าเขาไม่โอนเงินให้อ่ะไม่โอนเงินให้ก็จะมีหลายเหตุผลว่า1คุณไปทำบริษัทอื่น2คุณไม่ซื่อสัตย์ต่อองค์กร3คุณซื้อทีวีนอกระบบมาคือมันมีหลายเหตุผลหลายคน100คนก็หลายละต่างเหตุผลแต่พฤติกรรมเดียวกันก็คือบริษัทไม่จ่ายคอมมิชชั่น
ทีนี้กรณีนี้เนี่ย
บริษัทเนี้ยจะเด่นที่สุดก็คือไม่จ่ายคอมมิชชั่นตัดรหัสคอมมิชชั่นของสมาชิก
เห็นว่าเขาตั้งบริษัทมาประมาณสัก8ปีแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกจดทะเบียนเป็นลักษณะบริษัทขายตรงหรือไม่คะ
คือบริษัทเนี้ยถูกเทคโอเวอร์มาเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สคบต้องไปดูแลนะคะเขาเทคโอเวอร์มาจากบริษัท H ซึ่งอยู่แถวรัชดาสมัยก่อนแล้วก็เปลี่ยนมือมาย้ายมาอยู่บิ๊กซีตรงนี้นะคะก็ย้ายมาอยู่ที่บนห้างนะคะสุดท้ายแล้วก็พอย้ายมาอยู่บนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยประเด็นก็คือว่าพอมาเปลี่ยนมือปุ๊บเนี่ยก็เปิดมาก็คือลุ่มๆดอนๆอย่างนี้ค่ะลุ่มๆดอนๆเสร็จแล้วเนี่ยพอมันเหมือนกับมามีแผนโครงการผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมันก็ทำให้คนอ่ะสนใจโครงการนี้หลั่งไหลเข้ามาในโครงการนี้จำนวนมากเลยมันก็เลยเกิดขึ้นมาคือเปิดมา8ปีไม่เกิดมาเกิดเพราะโครงการผู้สูงอายุเนี่ยคนถึงได้รู้จักค่ะ
คนอาจจะกลัวเรื่องเอ๊ะเนี่ยสังคมสูงวัยแล้วนะเดี๋ยวอีกหน่อยคือแบบมันไม่ค่อยมีลักษณะที่ว่าเด็กเกิดใหม่เยอะขึ้นหรือไม่มีคนก็คุมกำเนิดมากขึ้นจริงๆเราก็กลัวเรื่องนี้เหมือนกัน
คืออย่างที่ตำรวจบอกอะค่ะทำไมถึงต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นวาระหลักก็คือมันถูกหลอกกันบ่อยมากมันต้องทำคดีนี้ให้เป็นคดีตัวอย่างเลยต้องทำเป็นคดีตัวอย่างไม่งั้นมันจะเกิดแผนกระตุ้นกรรมกับผู้สูงอายุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมันต้องทำหนึ่งคดีให้มันมีผลอีกหลายๆคดีให้แผนประทุษกรรมนี้ไม่มีผลต่อผู้สูงอายุอย่างน้อยมันได้เป็นคดีตัวอย่างด้วย
อ
ันนี้คือหลักของการรับคดีนี้เลยค่ะในรอบนี้นะของปอสที่ผู้ใหญ่เขาเห็นความสำคัญกลุ่มผู้ใหญ่ชุดนี้โชคดี
เป็นข่าวที่เราเห็นผู้สูงอายุมารวมกันเนี่ยข่าวแรกเลยนะพี่กิตอนงนะการที่จะมาหลอกกลุ่มนี้ได้เนี่ยจริงๆคือถ้าเกิดหลอกจริงๆนะอันนี้ยังไม่ได้กล่าวหาเนาะตอนนี้ตำรวจปอสมีความคืบหน้าทางคดีไหมคะเห็นว่าเรียกผู้เสียหายไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ตอนนี้ตำรวจปอสตั้งโครงคดีได้แล้วแล้วก็เรียกผู้เสียหายเข้าไปขยายให้ปากคำซึ่งจะเป็นผู้เสียหายในกรุงเทพก่อนส่วนต่างจังหวัดเริ่มรู้ข่าวอยากเข้ามาอยากได้เงินคืนแต่ก็ ไม่มีแรงมาก็เลยทยอยให้กลุ่มในปริมณฑลในเนี้ยใกล้ๆเนี่ยไปให้ปากคำก่อนนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นอีกโครงการที่เรื่องของรถที่แจกรถทิพย์10คันเนี่ยก็จะเริ่มให้ปากคำในวันพุธนี้ที่โดย10ป่าก็จะให้เสร็จภายในวันเดียวก็จะแยกเป็น2โครงการ2กลุ่มหลักๆนะคะคือผู้สูงอายุทยอยให้ปากคำเพราะมันเยอะนิดนึงผู้สูงอายุก็จะช้าหน่อยอย่างเงี้ยค่ะทางตำรวจเองก็ให้ค่อยๆทยอยไปเพราะ1วันจะได้สัก2ปาก3ปากไม่เกินนี้ค่ะก็น่าจะให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าสคบลงพื้นที่ไปตรวจสอบยังบริษัทนี้แล้ว ใช่ไหมคะ
ใช
่
ค่ะ
ค่ะเห็นบอกข่าวด่วนสคบลงตรวจบริษัทขายตรงบนห้างย่านลาดพร้าวแต่ว่าผลเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามวันพฤหัสละกันเพราะว่าดิฉันเชิญไปที่สคบด้วยนะคะเพื่อให้มาชี้แจงพูดคุยข้อเท็จจริงนะคะในวันพฤหัสในรายการสถานีประชาชนเนาะ
คือก็ฝากทางคุณผู้ฟังวิทยุทุกท่านนะคะตอนนี้ว่าถ้าแม่ใครญาติใครเสียหายจากโครงการผู้สูงอายุบนห้างบิ๊กซีลาดพร้าวตรงนี้เนี่ยก็ให้มาแสดงตนได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาอ่ะจะทำร้ายเราว่าถ้าเรามาแจ้งความอะไรเงี้ยคือถ้าเขาโกงเราอ่ะเขาต้องกลัวเราไม่ใช่เรากลัวเขาเพราะคุณสูงวัยส่วนใหญ่เนี่ยพอไม่มีใครแจ้งความก็ไม่กล้าทำอะไรพอตอนนี้เริ่มรู้ปุ๊บอู้เริ่มทยอยมานะอู้แม่ก็อยากมานะลูกแม่ก็อยากมานั้นถูก
พิจารณามานานแล้วค่ะจริงๆตอนที่ก็จัดเวทีจัดเวทีเนี่ยประมาณสักมิถุนายนนะที่ว่ามีการประชุมจัดแจกรถยนต์แต่ว่านี่แหละค่ะก็ไม่มีใครได้ว่าอย่างนั้นก็จริงๆเรื่องเงียบอยู่นี่แหละคือความไม่กล้าที่จะออกมานะจริงๆเขาก็คงอยากจะรวมกลุ่มกันนั่นแหละใช่ไหมคะคุณกฤษณรงค์
ใช่ค่ะใช่จริงๆแล้วทุกคนอยากหาทางออกนะครับหนึ่งก็ไม่รู้ข้อกฎหมายสองเงินมันเล็กๆน้อยๆของพวกเขาอะค่ะจริงๆก็ไม่เล็กน้อยนะสำหรับพวกเขา600เขายัง600เนี่ยเงิน600เขายังทำได้เลี้ยงชีพกันได้นี่เงินตั้ง 2,500
2,500
ทางบริษัทเองก็อ้างว่า 2,500 ก็ได้สินค้าไปแล้วไงเขาก็เลยตอบกลับว่าเอาถ้าเกิดว่าไม่บอกโครงการนี้เขาจะมาซื้อทำไมตั้ง 2,500 ต่อเดือนใช่ไหม
เขาอาจจะไม่อยาก
ทำไมต้องมาเอาเงิน 2,500 ไปหาเงิน 2,500 มาซื้อสินค้าตั้งต่อเดือน
6เดือนก็ 15,000 แล้วนะสูงถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีจริง
ๆไดมอนด์อีก 25,000 ล่ะ
ค่ะ 3,000 กว่าคนตอนนี้สมาชิกอันนี้ตัวเลขคอนเฟิร์มไหมคะว่าสมาชิกเนี่ยมีเยอะขนาดนี
้มันโดยประมาณนะคะเพราะว่าในระบบมันอาจมากกว่านี้แต่เราเอาโดยประมาณที่จะต้องขึ้นตำแหน่ง 25,000 เนี่ยเรามองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 คนแต่จริงๆโดยตัวเลขน่าจะมากกว่านี้อยู่แล้วที่ว่าเข้าสู่โครงการนี้รักษายอด 2,500 อะค่ะ
ค่ะคุณกิตติอนงค์
บริษัทนี้สมาชิก 140,000 คนนะ 140,000 คนแล้วพี่ให้ครึ่งนึงคือเป็นผู้สูงอายุ 70,000 เลยจริงๆผู้สูงอายุทั้งนั้นบริษัทเนี้ย 70,000 เลยแล้วพี่ให้ 10% ก็คือ 7,000 ที่เข้าโครงการนี้พี่เดี๋ยวบอกงั้นพี่เอาครึ่งของครึ่งแล้วกันก็คือ 3,000 แต่โดยเฉลี่ยเท่าที่พูดคุยกับทีมงานโดยเอาตัวเลขที่ของแต่ละทีมมารวมกันงั้นโดยค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ที่ร่วมโครงการนี้แล้วเห็นโตเห็นตนประมาณนี้ค่ะอันนี้เอาตัวเลขจากตัวเลขจริงของบริษัทสมาชิกเขา140,000พันรหัสค่ะ
ค่ะจริงๆถ้าเกิดเขาดำเนินธุรกิจขายตรงอย่างถูกต้องนะคะอยากจะให้เขาออกมาชี้แจงยังไงบ้างคะในตัวแทนของบริษัทค่ะ
ก็อยากให้เขารับผิดชอบโครงการที่เขาทำไม่ได้ไม่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันต้องรับผิดและรับชอบรับผิดชอบผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยให้ก่อนส่วนเรื่องรถทิพย์เขาจะชี้แจงยังไงก็ว่ากันไปตามข้อกฎหมายแต่พี่อยากให้ทางบริษัทรับผิดชอบผู้สูงอายุนี้ก่อนถ้าคุณทำไม่ได้คุณคืนเงินเขาดีกว่าไหมคุณต้องรับผิดชอบเขาส่วนสินค้าที่เขาได้ไปก็ถือว่าเป็นค่าดอกเบี้ยที่เขาสูญเสียเวลากับคุณนะคะและที่สำคัญมันต้องรับผิดชอบแต่เห็นมีคนแจ้งว่าเขาแจ้งกับทนายเขาว่าเขาจะไปเคลียร์บนศาลเขาจะรอให้ฟ้องศาลเลยเขาจะไปเคลียร์บนศาลเขาจะไม่เคลียร์ตรงนี
้
ก็ใช้เวลาอีกอ่ะพี่ว่าผู้สูงอายุบางคนเขาจะอยู่รอไหมล่ะ
อืมนั่นสิ
ขนาดมันละ
ค่ะ60ปีขึ้นไป
แล้วหมอไม่อีกอ่ะอ
ืมแล้วในกลุ่มสมาชิกเนี่ยมีคนที่อายุน้อยกว่า60มั้ยคะ
ไม่ได้ค่ะโครงการนี้ต้อง60ปีขึ้นไปโดยบริบูรณ
์นึกว่าอ่ะรับหมด
โครงการผู้สูงอายุเนี่ยเค้าเรียกว่าอะไรคลับของเค้าเนี่ยชื่อบริษัทเค้าแล้วก็ลงท้ายด้วยคลับเนี่ยจะต้องมีอายุตั้งแต่60ปีเป็นต้นไปค่ะ
โอ้โหนี่ก็คือความเสี่ยงเนาะจริงๆลูกหลานไม่รู้ว่าเค้ารับทราบหรือเปล่าเนาะคุณพ่อคุณแม่นำเงินมาลงทุนหรือเขาเรียกอะไรอ่ะ
บางทีลูกก็ลงให้พ่อแม่ด้วยนะ
อ๋อเพราะว่ามันเป็นโครงการ
ไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะหนีลูกมาลงนะ
อ๋อเป็นเงินคุณลูก
ใช่อ
ืมอันนี้ก็ต้องเตือนภัยกันไปหน่อยแล้วก็การที่จะได้เงินคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลา ในการพิสูจน์ในการรอถูกไหมคะคดีแบบนี
้แต่อย่างน้อยวันนี้หนึ่งผู้เสียหายต้องได้เงินคืนจะเร็วจะช้าต้องได้เงินคืนสองคนทำผิดต้องได้รับโทษค่ะ
มัน
สำคัญมากเรื่องนี้เพราะสามมันจะไปต่อเลยก็คือมันต้องเกิดมาตรการการป้องกันอย่างยั่งยืนให้ผู้เสียหายด้วยให้กับการหลอกการโกงตรงนี้ด้วยคือถ้าเรารอทำเพื่อเอาเงินคืนอย่างเดียวมันคงไม่มาถึงจุดนี้แน่ๆแต่ที่เราทำกันเพื่อ3เป้าหมายเพื่อให้ผู้เสียหายได้เงินคืนคนทำผิดได้รับโทษแล้วมันเกิดมาตรการการป้องกันไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้กับผู้สูงอายุเพราะทุกคดีที่เราทำกันนะน้องปิ่นทุกๆคดีที่เราทำมันจะเกิดการหดขึ้นไปสมมติว่าเราทำหนึ่งคดีมันจะมีอีก10เคสที่หดลงไปอันเนี้ยเราทำอีกหนึ่งคดีไอโครงการที่บนบิ๊กซีเราทำก็จะหดลงไปอีกแบบเนี้ยค่ะมันก็ลดอาชญากรรมได้อีกเยอะมากค่ะหนึ่งคดีเรา
ค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอตามความคืบหน้ากับตำรวจปอสนะวันนี้ก็สอบถามไปค่ะเขาบอกว่าค่อนข้างต้องระมัดระวังในเรื่องข้อมูลตอนนี้กำลังอยู่ในเชิงสืบสวนอยู่ว่าเช่นนั้นอ่ะเดี๋ยวรอแล้วกันเน
า
ะ
ใช่ข้อมูลหมดละในดาต้าคอมพิวเตอร์บริษัทลบหมดเลย
ค่ะเดี๋ยวรอแล้วกันอ่ะพี่กิ
ต
ติ์นง
แ
จมอีกนิดนึงคดีที่เราเคยไปช่วยเหลือที่เชียงใหม่แชร์อะไรนะแชร์กาแฟไหม
เป็นอสังหาริมทรัพย์
ลืมไปแล้วเนี่ยลืมไปแล้วแต่ว่ามีหลายอย่างเลยเกินผลิตภัณฑ์ก็จะมีอสังหา
บ้านนั้นละค่ะเป็นอันนั้นก็คือส่งศาลไปละฟ้องศาลสิงหาคมนี้ขึ้นศาลละค่ะเร็วมากคดี
เจ้าของยังอยู่นะ
ปคบทำ
เจ้าของยังอยู่นะไม่หลบหนีไปต่างประเทศนะ
ยังอยู่ค่ะประกันตัวออกมาแล้วก็มาสู้คดีบนศาล
ค่ะอันนี้เตือนภัยเรื่องของการนำเงินไปลงทุนกับบริษัทขายตรงกันหน่อยต้องตรวจสอบยังไงว่าเอ๊ะมันจะเป็นแชร์ลูกโซ่ในอนาคตไหมเชิญค่ะ
ถ้ามันเป็นขายตรงตอนนี้ดูที่ใบอนุญาตไม่ได้เลยห้ามดูละห้ามเลยให้ดูที่ว่าเขาชวนเราเนี่ยเรื่องซื้อสินค้าสรรพคุณสินค้ามันตรงตามที่เราต้องการไหมถ้าเขาชวนเราลงทุนเนี่ยคือหยุดเลยเลิกเลยเพราะสูงอายุแล้วก็ไม่ต้องมองเรื่องนี้แล้วเอาอะไรที่มีความสุขแล้วไม่เสียเงินไปโดยใช่เหตุมากๆดีกว่าอันนี้คือข้อแรกสำหรับผู้สูงอายุแต่สำหรับคนทั่วไปก็อยากให้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะทุกความการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องใช้องค์ความรู้การศึกษาถ้าโอเคจะบริโภคสินค้าก็บริโภคไปแต่ถ้าจะลงทุนก็ต้องเรียนรู้ค่ะศึกษาข้อมูลสินค้าบริษัทแผนการตลาดมันเมคเซนส์ไหมสำคัญที่สุดถามคำถามกับเขาไปคำเดียวเลยว่าถ้าเขาบอกว่าลงทุน100ได้ 1,000 นึงเนี่ยไอ้ส่วนต่าง900เนี่ยเขาเอาเงินไหนมาจ่ายเราให้เขาอธิบายได้ว่าเขาเอาเงินไหนมาจ่ายเราถ้าอธิบายได้จบถ้าแทนไม่ได้เลิกค่ะ
ค่ะเอาละวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลในเรื่องของความเสียหาย100ล้านนะคะเดี๋ยวต้องมาดูแหละว่าความคืบหน้าคดีเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในรายการอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ขอบคุณสายของคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์มากๆนะคะประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์วันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะนี่แหละค่ะเป็นผู้หญิงกล้านะกล้าชนกับนี่แหละเป็นเขาเรียกว่าอยู่ฝั่งเสียงของผู้ร้องนะคะก็โดนไปหลายแบบเหมือนกันพี่กฤตอนงบอกที่ผ่านมานะคะต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลบ้างอะไรบ้างเพราะว่าอยู่ออกมาในที่แจ้งเนาะแล้วก็พาผู้เสียหายนี่แหละมาร้องเรียนจุดประจำที่ก็คือที่ตำรวจสอบสวนกลางตำรวจกองปราบปรามตำรวจปอสปคบนะคะติดตามกันได้นะคะเรื่องนี้ในภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็รวมถึงรายการของสถานีประชาชนวันพฤหัสนี้ด้วยไปต่อเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าหลายคนเคยไปเดินห้างแล้วก็เดินมาก็จะเจอบูธนะคะชวนทำสปาผิวบ้างอะไรบ้างคลินิกเสริมความงามต่างๆนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นร้อนเพราะว่าหนุ่มวัย17ปีเองนะคะเขาบอกว่าสุดงงค่ะเดินห้างถูกพนักงานตื้อขายคอร์สเสริมความงามสูญเงินไปถึง 100,000 กว่าบาทโอ้โหและเป็นผู้ชายด้วยจะทำอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะคะจากกรณีที่มีข้อมูลจากเพจอีซ้อขยี้ข่าวเขาโพสต์ข้อความว่าหนุ่ม17ปีไปเดินห้างย่านพระราม2มีพนักงานของคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งกรูเข้ามานะคะแล้วก็ลากไปขายคอร์สนะคะถ้าไม่ซื้อไม่ปล่อยกลับบ้านว่าเช่นนั้นสุดท้ายเสียเงินร่วมแสนค่ะล่าสุดนะคะทางเยาวชนแล้วก็คุณพ่อพากันไปที่สน.ท่าข้ามค่ะระบุว่าโดนขายคอร์สเสริมความงามที่ห้างสรรพสินค้าย่านพระราม2ทำให้ต้องจำใจเข้าไปใช้บริการ3ครั้งแต่ละครั้งที่เข้าไปใช้บริการเพราะความเกรงใจค่ะและก็กลัวว่าจะมีผลกระทบกับตนเองโดยครั้งแรกนะคะคือวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็เดินห้างค่ะไปเที่ยวห้างกับเพื่อนเผอิญไปเจอคลินิกดังกล่าวพูดชักชวนให้มาใช้บริการโดยโปรโมชั่นต่างๆนี่ก็โอ้โหงัดมาหลากหลายเหลือเกินเมื่อเพื่อนเห็นเลยสนใจค่ะจึงชักชวนให้เขานะคะเข้าไปร่วมใช้บริการด้วยในวันนั้นโดนขายคอร์สบริการนวดหน้าด้วยน้ำทองคำเสียค่าคอร์สไป 6,500 บาทแบ่งนะคะเป็นการโอนจ่ายนะคะ3ครั้งครั้งแรก 3,000 บาทครั้งที่2 2,000 บาทครั้งที่3 1,500 บาทยังมีต่อมาอีกคุณผู้ฟังไปใช้บริการที่ร้านเป็นครั้งที่2ในวันที่25กุมภาพันธ์ใช้บริการมาร์กหน้าทองคำบริการบำรุงกล้ามเนื้อท้องแล้วก็ทรีทเมนต์ต่างๆด้วยรวมทั้งซื้อผลิตภัณฑ์เป็นครีมกระปุกบำรุงหน้ามา2กระปุกพร้อมโอนเงินให้อีก6ครั้งเป็นเงิน 90,000 บาทคุณผู้ฟังโอ้โหเยอะจังเลยนะคะกระทั่งวันที่29กุมภาพันธ์นะคะไปรับบริการครั้งที่3อันนี้ก็จ่ายเงินไปอีก 6,500 บาทเท่ากับว่า3ครั้งนี้ไปรับบริการนะคะแล้วก็เสียเงินจ่ายนะคะไปทั้งหมด 103,000 บาทนะคะเยาวชนชายอ้างว่าจำไม่ได้ว่าคนในคลินิกมีการรบเร้าหรือบีบบังคับให้ซื้อคอร์สหรือไม่แต่ที่ตกลงรับบริการและก็ซื้อคอร์สต่างๆก็เพราะกลัวว่าถ้าหากว่าไม่ตกลงซื้อของหรือรับบริการจากคลินิกจะได้รับอันตรายว่าอย่างนั้นจึงตกลงซื้อคอร์สนะคะแล้วก็รับบริการต่างๆซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมารู้สึกเครียดอย่างมากแล้วก็ไม่กล้าบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำไปนะคะจนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละค่ะมาทราบเรื่องเมื่อไปพบว่าเงินในบัญชีหายไปจึงตัดสินใจบอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับเขาด้วยนะคะหลังจากนี้จะไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆอีกแล้วว่าเช่นนั้นด้านคุณพ่อของเยาวชนคนนี้ก็ระบุนะคะว่าลูกชายป่วยค่ะเป็นอาการหลงเชื่อเขาระบุแบบนั้นนะลูกชายป่วยเป็นอาการหลงเชื่อง่ายและก็อ่อนไหวเครียดง่ายมานานแล้วซึ่งคุณพ่อเพิ่งมาทราบเรื่องเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองเพราะพบว่าเงินในบัญชีหายไปเขาและลูกใช้เงินบัญชีเดียวกันค่ะแต่ลูกก็ไม่กล้าบอกเพราะว่าลูกกลัวคุณพ่อคุณพ่อไปขยันขยอนะคะทำให้ลูกเนี่ยกล้าที่จะรับสารภาพว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้นะคะมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็ติดต่อไปที่คลินิกเพื่อขอเงินคืนแต่ปรากฏว่าทางคลินิกเนี่ยบอกก็คือเพิกเฉยนะคะแล้วก็ไม่ติดต่อกลับจึงตัดสินใจนะคะไปแจ้งความค่ะคลินิกดังกล่าวไม่สามารถทำหัตถกรรมลูกของเขาได้เพราะเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะอันนี้เขาอ้างอิงกฎหมายแพ่งนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเขาบอกว่าต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนจึงถือว่าเรื่องนี้เป็นโมคียะค่ะเขามีสิทธิ์บอกหลังได้ล่าสุดนะคะมีข้อมูลยืนยันว่าคลินิกมีการประสานไปที่ครอบครัวแล้วบอกว่าจะคืนเงินเต็มจำนวนว่าอย่างนั้นนะคะ 103,000 บาทส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการนัดพูดคุยเจรจากันเป็นการส่วนตัวกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อมูลล่าสุดว่ามาเช่นนี้ถ้าเกิดคลินิกคืนจริงนะคะก็เดี๋ยวต้องมาดูเลยค่ะว่าเอ๊ะในส่วนที่เขาทำหัตถกรรมหน้าไปแล้วเนี่ยจะมีการหักหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องดูความคืบหน้ากันอีกทีหนึ่งที่ผ่านมานะมีคลินิกที่ถูกร้องเรียนแบบนี้เนี่ยมีอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ได้ทราบว่าเอ๊ะคลินิกคืนเงินไหมยังไงนะคะนี่ก็เป็นอีกข่าวนึงที่น่าสนใจเพราะว่าเตือนคนที่ไปนะคะเดินห้างกันหน่อยถ้าเกิดว่าเราไม่เต็มใจเราก็ปฏิเสธไปเลยค่ะหรือจะทำนะคะหัตถการหน้าเนี่ยก็ดูความสมน้ำสมเนื้อหรือว่ามันราคาแพงเกินไปหรือเปล่าเนาะบางคนอึดอัดเหมือนกันนะเวลาไปทำหน้าที่คลินิกเนี่ยทางคลินิกเขาจะพยายามขายคอร์สต่อไปค่ะสมมุติเราทำนวดหน้าก็จะมีโปรแกรมอย่างอื่นมาเสนอขายตลอดเวลานะคะบางทีก็เกรงใจเนาะเกรงใจก็ทำก็ได้ค่ะแล้วก็ไปทำ5ครั้งอย่างเช่นลอกสิวเซียนเนี่ย 5,999 บาทเขาก็บอกว่านี่ราคาโปรโมชั่นแล้วนะเขาก็จะมาดูแลมาตรวจหน้าให้ก็จะเจอนั่นเจอนี่เนาะมันก็ทำให้คนที่อยู่ใน คลินิกเนี่ยบางคนก็เกรงใจจริงๆค่ะอ่ะรูดบัตรไปละกันอะไรแบบนี้เอ๊ะเหมือนเอาประสบการณ์ตัวเองมาพูดเนาะเอาล่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะคะดูให้ดีๆในเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็หรือว่าราคาแพงเกินไปหรือเปล่าเนาะเอาละค่ะอีกเรื่องนึงนะมีเรื่องของสคบบุกจับร้านลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้เห็นมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะก่อนหน้านี้จะเป็นลักษณะของตู้เนาะตู้หยอดเหรียญแล้วก็โอ้โหบุหรี่ไฟฟ้านี่ออกมาเลยนะอันนี้ก็โดนจับไปแล้วเนาะตอนนี้มาดูในย่านของพหลโยธินกันหน่อยเขาบอกว่าทางรัฐมนตรีเนี่ยรัฐบาลก็กำชับนะในเรื่องของการกวาดล้างปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันเด็กและก็เยาวชนเนี่ยไปซื้อหรือไปใช้บริการนะคะซึ่งมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเนาะเรื่องนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขามอบหมายศูนย์ปฏิบัติการพิเศษอำนวยการโดยพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันนะคะรองเลขาธิการสคบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษสั่งการให้นายเลิศศักดิ์รักธรรมนะคะผู้อำนวยการส่วนบังคับคดีปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์นะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่สคบที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านค้าที่ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็กเยาวชนมีทั้งกลุ่มเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมากค่ะย่านพหลโยธินกรุงเทพมหานครตรวจสอบพบมีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอีก3ร้านจึงได้ตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมกับน้ำยาบุหรี่นะคะทั้งหมดแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ขายในการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะสามารถยึดของกลางได้จำนวน 6,000 ชิ้นมูลค่านะคะประมาณ 1,800,000 บาทเรื่องของการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นความผิดตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองที่ 8/2558 นะคะเรื่องของการห้ามขายหรือห้ามให้บริการบารกุนะคะบารกูไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งหากนะคะพบว่าใครฝ่าฝืนเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522นะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ามีเบาะแสนะคะแจ้งได้เหมือนกันที่สคบนะคะสายด่วน1166รวมไปถึงเว็บไซต์ของสคบก็สามารถร้องเรียนแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลหลักเกณฑ์ได้เหมือนกันนะคะสามารถร้องเรียนสินค้าต่างๆได้หลากหลายเลยนะคะถ้าเกิดว่าพบว่าถูกเอารัดเอาเปรียบทางด้านผู้บริโภคค่ะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องน้ำยายืดผมยืดผมได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำยายืดผมค่ะมีคลิปนึงนะคะเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะที่ผู้หญิงคนนึงไปซื้อน้ำยายืดผมจากแพลตฟอร์มออนไลน์มาปรากฏว่าพอใช้ยืดแล้วทำให้ผมของเธอร่วงเป็นหย่อมๆน้ำยาเคมีที่ใช้ผลิตน้ำยายืดผมนั้นมีผลต่อหนังศีรษะและเส้นผมของเราอย่างไรทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยเขาก็ดูแลเรื่องนี้อยู่คือว่าใครจะนำเข้าหรือขายเนี่ยก็ต้องไปขึ้นทะเบียนใช่ไหมคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเป็นอันตรายกับผู้บริโภคเรามาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยายืดผมกันค่ะว่ามันยืดผมได้อย่างไรแล้วใช้น้ำยายืดผมเนี่ยจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะคะอาจารย์แก้วคะผมคนเราเนี่ยมีทั้งตรงและหยิกนะคะแล้วแต่กรรมพันธุ์บางคนผมตรงบางคนผมหยิกมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคะอาจารย์
อันนี้เป็นเรื่องของพันธุกรรมเป็นหลักนะคนผมตรงก็อยากจะหยิกคนผมหยิกก็อยากจะตรงมันเป็นธรรมดาของมนุษย์บางครั้งเนี่ยเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีเขาบอกว่าคนที่ผมหยิกอยากสูบเนี่ยเป็นลักษณะเด่นแต่คนที่ผมเหยียดตรงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นลักษณะด้อยนะถ้าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคนหนึ่งผมอยากสูบหรือหยิกเนี่ยนะมาแต่งงานกับอีกคนหนึ่งซึ่งผมเหยียดตรงเนี่ยลูกออกมามีสิทธิ์จะมีผมหยิกอยากสูบก็3:1นะเมนเดลเนี่ยเป็นคนบอกเรื่องนี้ไว้นานแล้ว คือแม้กระทั่งบนตัวของคนคนเดียวกันเนี่ยเราจะสังเกตว่าขนแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกันใช่ไหมผมเนี่ยก็อย่างหนึ่งหนวดก็อย่างหนึ่งคิ้วก็อย่างหนึ่งมันเป็นลักษณะที่ควบคุมได้ด้วยฮอร์โมนด้วยหนึ่งคือเขาบอกเลยว่าตำราแพทย์เนี่ยบอกเลยว่าฮอร์โมนแอนโดรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นตัวกำหนดชนิดของขนขนาดของขนจำนวนของขนด้วย
เรื่องของน้ำยายืดผมเนี่ยค่ะการใช้เนี่ยอาจารย์มันมีประโยชน์อะไรคะ
คือน้ำยายืดผมเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยผมขอบอกเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นของปลอมไม่ว่าเป็นของไม่ขึ้นทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนก็ตามเนี่ยอันตรายทุกอย่าง
ค่ะ
นะขึ้นทะเบียนก็อันตรายนะต้องใช้เป็นคนมีความสามารถพิเศษพอสมควรในการที่จะย้อมให้เราหรือยืดให้เราดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่ไปยืดเองเนี่ยนะซื้อน้ำยามาแล้วยืดเองเนี่ยคิดผิดแล้วคิดใหม่ได้นะเพราะว่าอันตรายมากๆเลยเนื่องจากตัวยาของเขาเนี่ยเป็นด่างเข้มข้นเป็นด่างแก่
น้ำยายืดผมเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างคะอาจารย
์คือผมเราได้เป็นโปรตีนพวกคอลลาเจนที่มาผสมกับโปรตีนอื่นๆโปรตีนเนี่ยมันก็กำหนดได้ด้วยพันธุกรรมก็คือการที่เราจะมี DNA ที่ต่างกันหลายคนเนี่ยโปรตีนเนี่ยองค์ประกอบจะมีเขาเรียกว่ามีกรรมฐานเยอะกรรมฐานเนี่ยมักจะอยู่ในรูปของกรดอะมิโนชื่อซิสเตอีนอันนี้ซิสเตอีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่เวลาเขาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเส้นผมเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างพันธะตรงตำแหน่งที่เป็นกรรมฐานเนี่ยไปจับกับกรรมฐานที่อยู่ตำแหน่งอื่นของเส้นผมมันก็เลยทำให้เส้นผมเนี่ยงอเข้ามา
ค่ะ
นี่คือลักษณะของการที่หยักโศกดังนั้นคนที่มีผมหยักโศกเนี่ยถ้าจะแก้ไม่ให้หยักโศกไม่ให้หยิกต้องตัดพันธะนี้ทิ้งดังนั้นเนี่ยก็เลยมีคนคิดถึงน้ำยายืดผมว่าต้องหาสารเคมีที่ซึมเข้าไปเนื้อในเนื้อโปรตีนที่เป็นเส้นผมเนี่ยแล้วไปตัดพันธะกรรมฐานซึ่งเกิดจากซิสเตอีนของคนและตำแหน่งของเส้นผมเนี่ยตัดมันออกไปซะเลยพอตัดปั๊บแล้วมันก็เหมือนกับคลายเส้นเชือกหยิกๆเนี่ยให้กลายเป็นเส้นตรงออกมาได้เราจะเห็นว่าคนที่หยิกผมออกมาเนี่ยผมเขาจะเหยียดตรงแต่ถ้าผมเขางอกใหม่เนี่ยมันก็จะหยิกเหมือนเดิม
มันจะตัดเฉพาะในส่วนที่เราเคลือบน้ำยายืดผมไปเท่านั้นใช่ไหมคะ
น้ำยามจะซึมเข้าไปเลยแล้วก็ไปจัดการแล้วก็ถาวรนะคือมันจะต่างกับคนบางคนที่เขาอาจจะยืดผมด้วยการใช้ความร้อนหรือใช้วิธีการอื่นๆการดึงการรีดผมบางครั้งเนี่ยมันเราสามารถยืดเหยียดได้แบบชั่วคราวก็มีนะหรือแม้กระทั่งการดัดให้หยิกเนี่ยก็จะดัดแบบชั่วคราวก็ได
้
หรือดัดถาวรก็ได
้ส่วนประกอบหรือสารเคมีที่ใช้ผลิตน้ำยายืดผมหลักๆแล้วมีอะไรบ้างคะอาจารย
์สารเคมีที่ใช้มากก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟนี่แหละมีหลายอย่างนะแต่ตัวหลักๆที่เขาใช้จริงๆก็คือมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ก่อนคือโซดาไฟโซดาไฟจะเป็นตัวที่ทำให้โปรตีนที่เป็นผมเนี่ยมันเสียสภาพเพื่อให้สารตัวอื่นเข้าไปจัดการให้สารเคมีที่เขาใช้อีกก็คือแอมโมเนียมไตโอไกลโคเลตแล้วก็อาจจะมีโซเดียมไตโอไกลโคเลตด้วยนะบางสูตรเนี่ยเขาใส่กวนิดีนคาร์บอเนตซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกวนิดีนไฮดรอกไซด์ระหว่างการยืดคือเจ้าโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่ามันทำให้โปรตีนเนี่ยเสียสภาพความจริงเนี่ยผมที่หยักโศกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะแข็งแรงนะเขาก็ทำให้มันค่อยๆปูจนเจ้าสารพวกไกลโคเลตเนี่ยซึมเข้าไปแล้วไปตัดพันธะไดซัลไฟด์เป็นพันธะของกรรมฐานเนี่ยออกโดยที่ความเป็นกรดด่างของสารละลายที่เขาใช้ยืดผมเนี่ยอยู่ที่12-14ซึ่งโอ้เข้มข้นมากกัดมากนะการกัดของด่างเนี่ยกัดหนังศีรษะได้นะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคนที่จะยืดผมได้เนี่ยต้องมีความสามารถพิเศษที่จะป้องกันไม่ให้หนังศีรษะของลูกค้าเนี่ยเป็นแผลได้เพราะว่าด่างตัวนี้กัด
ซึ่งด่างตัวนี้นี่ปัจจุบันมีการอนุญาตให้ใช้ใช่ไหมอาจารย
์เขาขึ้นทะเบียนนะความจริงเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีประกาศฉบับที่38พ.ศ.2548ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพ.ศ. 2535สารเคมีตัวนี้กำหนดให้ใช้ได้แล้วที่น่ากังวลใจก็คือว่าเป็นสารตัวเดียวกับที่ใช้ในการทำน้ำยาให้ขนร่วงสำหรับสัตว
์ค่ะ
คือสัตว์บางอย่างผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องใช้น้ำยาทำให้ขนร่วงนะอันนี้ไม่มีความรู้นะต้องไปถามสัตวแพทย์ว่ามันเป็นการรักษาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าตัวยาของน้ำยาที่ทำให้ผมเนี่ยยืดกับทำให้ยาทำให้ขนนี่ร่วงเนี่ยมันตัวเดียวกันอ่ะผมดูแล้วผมก็เลยเอาเข้าไป
คว
นดูมันเป็นตัวเดียวกัน
โซดาไฟก็คือตัวเดียวกับที่เราเอามาใช้ล้างเวลาท่ออุดตันแม่จัน
ถูกต้องอันเดียวกัน
โอ้เหรอคะแล้วมันไปอยู่ในน้ำยายืดผมนี่ พอได้ข้อมูลแบบนี้ฉันก็ตกใจเหมือนกันนะอาจารย
์ผมต้องบอกว่าผมก็วนใจไทยคือตอนที่เมื่อก่อนผมไม่เคยสนใจเรื่องนี้นะแต่พอมีข่าวผมก็เลยเข้าไปดูว่าเอ๊ะน้ำยาพวกนี้มันมีอะไรบ้างพอเจอโซดาไฟได้รู้เลยว่าอันนี้อันตรายมากนะ แล้วก็คนที่จะใช้เนี่ยคนที่จะทำเนี่ยตัดสินใจให้ดีก่อนจะยืดเพราะว่าอะไรเมื่อเรายืดแล้วเนี่ยผมมันจะเปราะต้องใช้น้ำยาพิเศษในการที่จะถนอมคือเวลาจะสระผมเนี่ยนะจะต้องใช้ทรีทเมนต์พิเศษนะไม่ใช่อยู่ๆไปเอาทรีทเมนต์ธรรมดามาใช้มันอาจจะช่วยไม่ได้คนที่ยืดผมแล้วโอกาสที่ผมจะหักจะร่วงเนี่ยมีมากสมควรด
ัง
นั้นเนี่ยเวลาเขายืดผมแล้วเขามักจะไปสระตามร้านเพื่อให้ช่างที่มีฝีมือเนี่ยทำให้ผมเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมได้
เพราะฉะนั้นเรามาเตือนผู้บริโภคหน่อยค่ะว่าถ้าสมมติว่ามีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องยืดผมต้องรับรู้ความเสี่ยงแล้วก็ต้องระวังอะไรบ้างคะ
ระวังแน่ๆคืออย่าทำเองเพราะว่าถ้าเราไม่เก่งจริงเนี่ยอันตรายมากหาช่างดีๆทำนะฮะผมไปดูในเว็บของเครื่องสำอางเนี่ยนะของบริษัทเครื่องสำอางเนี่ยเขาบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องรู้นะว่าหนังหัวเราเนี่ยมีปัญหาไหมถ้าหนังหัวเราอักเสบมีแผลมีอะไรเนี่ยอย่ายืดนะเพราะมันซึมเข้าไปแล้วจะเกิดหนาแน่แล้วเขาบอกว่ามันมีหลายครั้งอ่ะที่ยืดไปแล้วเนี่ยอักเสบก็ให้ใช้นมเย็นผสมกับน้ำเท่าๆกันแล้วก็สระผมเพื่อดูซิว่าบรรเทาได้ไหมถ้าบรรเทาได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบรรเทาไม่ได้ยังระคายเคืองอยู่เดี๋ยวไปหาแพทย์ผิวหนังอันนี้แพทย์ผิวหนังเขาก็จะดูแล
ถ้าเป็นหลังยืดผมล่ะอาจารย
์เป็นหลังยืดผมเนี่ยคือก็ต้องพิจารณาให้ดีคนที่ยืดผมแล้วเนี่ยคงต้องมีความละเอียดนะที่จะคอยดูว่าผมเราเป็นยังไงมันและจริงๆแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมไหมคือคนที่ยืดผมเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาว่าคนมองว่าผมเขาหยิกจนไม่สุดก็เลยอยากผมตรงจะเห็นเลยว่าอเมริกันนิโกรผู้หญิงบางคนเนี่ยผมตรงนะเขายืดหมดแล้วอันนี้ต้องยืดประจำด้วยแล้วก็ต้องยืดบ่อยเนื่องจากว่าพอผมมันงอกใหม่เนี่ยผมเรามันงอกประมาณเดือนละนิ้วมั้งก็ต้องคอยยืดตรงนั้นด้วยให้มันตรงให้ได้ไม่งั้นมันก็จะเป็นหยิกๆตรงๆของเขาซึ่งอันนี้เขาคงไม่ชอบ
ค่ะซึ่งพอได้ฟังเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ผลิตน้ำยายืดผมแล้วตอนนี้ก็ยังน่าตกใจอยู่เพราะว่ามันมีความเป็นด่างมีการกัดมีการใช้โซดาไฟด้วยเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนแพ้ง่ายก็ไม่น่าจะใช้น้ำยายืดผมหรือว่าไม่ควรจะยืดผมนะคะแต่ว่าอาจารย์มันมีการพัฒนาการอะไรไหมที่จะเลือกใช้สารที่มันไม่อันตรายขนาดนี้ค่ะ
ถ้าเราเข้าไปดูในเว็บของบริษัทที่ผลิตน้ำยายืดผมเนี่ยนะเขาจะพยายามทำงานวิจัยเพื่อจะปรับปรุงสูตรเขาบอกว่าเขาพยายามทำศักยภาพของน้ำยาเนี่ยให้มันลดความระคายเคืองนะทำสูตรที่เป็นอิมัลชันที่มีน้ำมันเช่นปิโตรเลียมเจลลี่เนี่ยเข้าไปช่วยนะมีน้ำมันแร่เข้าไปช่วยการใช้กัวนิเดียมไฮดรอกไซด์คือถ้าใช้สารตัวนี้นะจะลดการใช้โซดาไฟมันก็ดูเป็นสูตรที่ดีขึ้นนะแต่ว่าก็ต้องทำวิจัยไปเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งวิจัยได้เท่าไหร่สูตรก็ออกมาดีเท่านั้นก็โฆษณาก็ขายของได้ดีมากขึ้น
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราริศแล้วสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น